În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, Sfânta Scriptură știți că ne este nouă temelie și cale și adevăr. Și dacă e să o deschidem, găsim multe învățături legate de Evanghelia și de ceea ce astăzi am ascultat și am asistat, parcă nu se potrivește un cuvânt mai frumos și care să le lege, să le închege pe toate ca acesta de aici. Adu-ți aminte de ziditorul tău în zilele tinereții tale, înainte ca să vină zilele cele mai grele și să se apropie anii despre care vei zice n-am nicio bucurie. Și pe scurt, tot ceea ce ai auzit în această viață și tot ceea ce ai de făcut în această viață, teme-te de Dumnezeu, păzește poruncile Lui. Acesta este lucru cuvenit fiecărui om. Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, acest cuvânt de aici de la Eclesiast se potrivește foarte bine pentru noi toți în această zi, când am auzit Evanghelia atât de frumoasă cu acel tânăr care a venit către Mântuitorul Hristos și care a cerut de la Hristos Domnul cuvânt de învățătură. Mai întâi de toate, aș vrea să zăbovim un pic asupra vieții acelui tânăr. Evanghelia ne spune limpede clar. A venit la Iisus, deci era tânăr, un tânăr, care i-a pus o întrebare, învățătorule bun, ce bine voi face ca să am viața veșnică? Din acest cuvânt de aici, din faptul că el, tânărul, numește pe Iisus învățător bun, ne dăm seama că el a venit la Iisus ca la un dascăl, ca la un mentor, ca la un profesor, de la care a venit să ia învățătură. Și totodată ne dăm seama că el, tânărul, era măcinat totuși de dorul de a cunoaște și de a dobândi viața cea veșnică. Iisus îi răspunde, de ce mă numești bun? Și îi spune mai departe Iisus, nimeni nu este bun decât numai unul Dumnezeu. Și Iisus îi vine mai departe cu un sfat, vrei ca să intre în viață? Și îi răspunde tot Iisus, păzește poruncile. El, tânărul, întreabă, care din ele? Ceea ce ne arată că el nu era un oricare tânăr, ci era un tânăr pregătit, un tânăr care știa cumva ce are de făcut, un tânăr moral, așezat, echilibrat. Și Iisus îi răspunde la întrebarea lui, să nu ucizi, să nu săvârșești păcatul desfrâului, să nu furi, să nu mărturisești strâmb și să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dacă e să le numărăm poruncile pe care Hristos le-a prezentat tânărului, vedem că toate poruncile, și să vedem ce caracter ele au, nu e altul decât prezintă acea legătură dintre noi și aproapele, dar care ne duc pe noi cu gândul la Dumnezeu și la viața cea de veci. Tânărul răspunde lui Iisus, toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Deci erau totuși 5-6 porunci menționate aici de către Domnul nostru Iisus Hristos. Deci erau câteva și el pe toate acestea, că erau câteva porunci și el pe toate le păzise din copilăria lui. Și vine cu întrebarea tânărul, ce mai lipsește? Adică ce mai trebuie? Iisus atunci vine cu un sfat. Voiești să fii desăvârșit? Îl întreabă. Și tot Iisus îi spune mai departe, fără ca să aștepte răspunsul lui. Du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer. După aceea, vino și urmează-mi. Vino și urmează mie. Auzind cuvântul acesta, spune Sfânta Evanghelie, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuții. Păzise câteva porunci. Dacă e să o numărăm și iubirea față de aproapele, găsim că sunt 6 porunci. Le păzise din copilărie. Deci avea o anumită stare morală și o anumită așezare lăuntrică acel tânăr. Și totuși, când aude de acum că trebuie să lase toate, să se lepede de avuție și să-L urmeze pe Hristos Domnul, se întristează. S-a întristat și a și plecat de la Iisus. Iisus, văzând lucrul acesta, spune ucenicilor, adevărat zic vouă, un bogat cu greu va intra în împărăția cerurilor. Și zic vouă iarăși, mai lesne este să treacă cămila prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. La acest cuvânt ucenicii s-au uimit foarte zicând, și atunci, Doamne, mai cine să se poate mântuiască? Cine poate dar ca să mai mântuiască? Iisus, privind la ei, le-a zis, la oameni aceasta e cu neputință, la Dumnezeu însă toate sunt cu putință. Găsim de aici, în aceste cuvinte, că bogăția, sau mai bine zis, lipirea inimii de bogăție, căci la tânăr aceasta era boala lui lăuntrică, sufletească, nu era alta, decât aceasta își lipise inima prea mult de cele pământești. Și de aceea a plecat întristat de la Iisus. Și de aceea și zis Iisus că tot cel care își lipește inima de cele pământești nu poate să-L cunoască, nu poate să intre în împărăție. Evanghelia, dialogul dintre Iisus și apostol continuă. Petru răspunzând, i-a zis, iată, noi am lăsat toate și ți-am urmat. Ce oare va fi nouă? Deci Petru vine acum cu întrebarea, dar cei care totuși au reușit ca să se dezlipească de cele ale lumii, de cele pământești, cu aceștia ce va fi? Cam așa s-ar tâlcui, cam așa s-ar interpreta acest cuvânt al Apostolului. Cu noi ce va fi, care totuși am reușit să ne dezlipim? Iisus le-a răspuns, adevărat zic vouă, că voi cei care mi-ați urmat mie la înnoirea lumii, dragii mei, dacă ar fi să ne oprim doar numai la această expresie de aici, înnoirea lumii, mult am avea de vorbit. Că Fiul omului va ședea pe tronul slavei sale, veți ședea și voi pe 12 tronuri, judecând cele 12 seminții ale lui Israel. Lărgind de acum acest cuvânt de aici, fiecare dintre noi și gândindu-ne la cuvântul Sfinților Părinți și în mod deosebit la cuvântul Sfântului Metafrast, care spune că la cea de-a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, Sfinții, ei vor judeca lumea. În sensul că Sfinții, noi, care în acel moment poate vom trece prin momentul judecății sau lumea întreagă, ci va trece prin momentul acela nemitarnic și nefățarnic și de neocolit ale fricoșatei judecăți, ale fricoșitoarei judecăți, în acel moment, sfinții cum vor judeca? Nu va veni la fiecare dintre noi să ne treagă de mânecă și să ne spună tu ai făcut sau tu nu ai făcut aceasta? Tu ai respectat poruncile sau tu nu le-ai respectat? Tu ai urmat sau tu nu ai urmat? Ci nu pur și simplu vederea feței lor, numai văzând strălucirea în care ei se află și că ei au fost la rândul lor tot ca și noi, aceasta va fi ca judecată, pentru că nimic din ce este pământesc și trupesc nu poate să guste și să se împărtășească de frumusețea vederii lui Dumnezeu, ci doar numai ceea ce este duhovnicesc și ceea ce este lucrat spre viața cea veșnică, numai lucrul acela poate să strălucească și să vadă fața lui Dumnezeu. Deci orice fapta noastră, dacă nu are un scop veșnic, ea nu rămâne decât doar numai aici și este trecătoare. Pe când fapta noastră, dacă are un scop veșnic, dacă noi o faptă bună o săvârșim cu gândul la Dumnezeu, atunci fapta respectivă se înveșnicește și mai cu seamă dacă izvorăște și dintr-o inimă largă, din libertate, adică din dragoste față de Dumnezeu, atunci cu adevărat fapta respectivă are valoare veșnică. Deci așa vor judeca sfinții lui Dumnezeu. Și zice mai departe Evanghelia. Și oricine, spune Hristos mai în cuvântul său de acum către apostoli, a lăsat frați sau surori sau tată sau mamă sau femeie sau copii sau țarine sau case pentru numele meu, înmulțit va lua înapoi și va moșteni viața veșnică. Și mulți din tâi vor fi pe urmă și cei de pe urmă vor fi întâi. Aici se încheie capitolul al 19-lea din Evanghelia de la Matei. Iubiții mei, să ne întoarcem acum cu mintea și cu gândul la tânărul bogat. Și gândul meu este că astăzi parcă mai mult ca oricând să mă adresez tinerilor. Dar mă gândesc că tineri suntem absolut cu toții. Că tot cel care dorește să se înnoiască pe sine devine tânăr cu sufletul. Și omul tânăr cu sufletul este un om frumos, este un om plăcut, este un om așezat, este un om echilibrat, este un om bine plăcut tuturor celor din jur. Tinerii noștri din ziua de astăzi, puțini sunt aceia care ar putea să spună, și poate chiar și foarte mulți dintre noi, ar putea să spună că a păzit întru totul poruncile pe care Hristos Domnul le-a înșirat și pe care tânărul de Evanghelie a spus cu o libertate extraordinară: pe toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Să nu ucizi, n-am ucis, n-am săvârșit păcatul desfrânării, căci așa ar spune tânărul din Evanghelie, nu am răpit bunul nimănui, am cinstit pe tatăl meu și pe tata, pe mama mea, nu am furat, nu am mărturisit strâmb, am iubit pe aproapele. Oare câți dintre noi am putea să răspundem pozitiv la toate aceste porunci ale Mântuitorului Hristos? A păzi porunca lui Dumnezeu nu înseamnă altceva decât a te păzi și a rămâne într-o lumină și bucurie. Că cine păzește poruncile lui Dumnezeu, acela iubește pe Dumnezeu. Am îndemnat de multe ori la citirea Sfintei Scripturi. Am îndemnat de multe ori la citirea Evangheliilor, la citirea Epistolilor Sfântului Apostol Pavel. O voi face și acum. În Epistola 1 Ioan, dacă e să o deschidem și să o citim, și am dat-o de multe ori ca sfat tinerilor să citească, citiți Epistola 1 Ioan. Și vedeți cât de frumos Ioan spune că cel ce iubește și păzește poruncile lui Dumnezeu, cel ce iubește pe aproapele și iubește pe Dumnezeu, acela este cel care a cunoscut pe Dumnezeu. Deci, a păzi poruncile înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu, a păzi poruncile înseamnă a-L iubi pe Dumnezeu, a păzi poruncile înseamnă a te așeza pe tine într-o lumină și într-o bucurie. Și cunoașterea poruncilor și păzirea lor doar nu ne cere Evanghelia, doar nu numai una exterioară, nu numai din frică. Se spune că lumea ar fi împărțită în trei categorii de oameni. Oameni care se numesc creștini, care se numesc fii, alții care se numesc argați, iar alții care se numesc robi. Fie îl împlinește din dragoste față de Dumnezeu, cum și fiecare dintre noi, când păzim porunca tatălui sau mamei, dacă îl iubim pe tata și pe mama, atunci împlinim porunca din dragoste față de tatăl meu și față de maica mea. Deci noi de acum, dacă iubim pe Dumnezeu, păzirea poruncilor este un lucru firesc. Este ceva care vine de la sine. De aceea Sfântul Ioan Evanghelistul în epistola sa întâi atrage atenția în mod deosebit asupra lucrurilor acestuia și dezvoltă lucrul acesta, că cel ce iubește poruncile, acela iubește pe Dumnezeu, acela a cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că, fraților, reversul, păcatul, cel ce nu păzește poruncile, iubește păcatul și nu iubește pe Dumnezeu. Cel ce nu iubește pe Dumnezeu, acela se apropie de păcat. Și păcatul și urmările păcatului sunt multe și cumplite. Cristi nu sunt în ziua de astăzi robiți de o mulțime de păcate, cât nu ucid, cât nu săvârșesc păcatul desfrânării, cât nu săvârșesc, cât nu cinstesc părinții, cât nu răpesc bunurile aproapelui, cât judecători sau avocați judecă sau cântăresc după banul care i s-a dat, sau câte și câte lucruri de felul acesta nu se întâmplă, care toate acestea la un loc nu sunt altceva decât păcate. Iar păcatul, să nu creadă cineva că rămâne doar numai atât cât am săvârșit. Păcatul are și el urmările lui. Cum vedem că și virtuțile au frumusețea lor și transmit o anumită frumusețe celui care le practică. Cel care iubește virtutea, acela strălucește într-o lumină și bucurie. Lumina și bucuria este pe chipul aceluia care îl mărturisește pe Hristos și care îl iubește pe Hristos. Citiți viețile sfinților, sunt publicate și le avem. Înainte erau foarte puține. Aici și acolo se găsea câte una, prin casa unui creștin, și acolo rătăcită, uitată. Dacă se găsea câte o scriptură într-un sat, a putea spune. Dar acum, cărțile ne sunt la îndemână. Viețile sfinților, citiți în viețile sfinților și vedeți cum ei au devenit lumină pentru cei din jur, cum faptele lor au rămas. Și să privim în jurul nostru, cei care au iubit biserica și iubesc locașul lui Dumnezeu, toți aceia cum rămân, se înveșnicesc, Pentru că fapta cea bună nu face nimic altceva decât să te înveșnicească. De ce am spus mai devreme că fapta cea bună când o săvârșim în deplină libertate și în deplină dragoste față de Dumnezeu, fapta respectivă se înveșnicește, dar ne înveșnicește și pe noi. Urmările păcatului, dragii mei, sunt cumplite. Mai întâi de toate, păcatul este o insultă adusă la nemărginita dragoste a lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu ne-a iubit și ne iubește. Dragostea lui Dumnezeu față de noi, nici vă puteți, dumneavoastră, nu ne putem noi cuprinde, nu putem noi cuprinde cu inima noastră cât de mare este. Doar numai timpul pe care ne-l dă, soarele care încălzește, cum spunea cineva, un părinte bisericesc, au doar când soarele când răsare încălzește numai pe cei drepți? Aerul pe care respirăm, pe care Dumnezeu ne-l dă, oare respire numai cei drepți? Nu, absolut cu toții. Toți avem parte de darurile lui Dumnezeu. Aceasta arată dragostea lui Dumnezeu. Și ați observat că noi creștinii, și în mod deosebit noi creștinii ortodoxi, îl avem pe Hristos răstignit în fața noastră. În fața Sfintei Mese stă permanent pe Sfânta Masă, este semnul Sfintei Cruci. Hristos răstignit. Nu pentru altceva, decât pentru a ne aduce aminte de dragostea Lui cea jertfelnică. Și că El s-a jertfit și se jertfește pentru noi. De ce ne punem pe casele noastre cruce? Din același motiv. De ce bisericile noastre, locașurile noastre sfinte au cruce așezată pe ele? Din același motiv. De ce ne punem troițe la răspântii? Pentru a ne aduce aminte de dragostea jertfelnică a lui Hristos. Deci păcatul este o insultă adus acestei jertfe, acestei dragoste, acestei dragoste, a dragostei nemărginite a lui Hristos. Apoi păcatul, ce mai face, fraților? Răpește de la om harul Duhului Celui Preasfânt. Și cât de greu este ca omul să trăiască fără har. Omul fără har este un om fără discernământ. Este un om care nu știe nici de unde vine, nici încotro se duce. De aceea Sfântul Serafim de Sarov îndemna și spunea de nenumărate ori: cel mai important lucru în viață este să agonisim harul Duhului Celui Preasfânt. David, cel ce a greșit, prorocul, care a săvârșit și cu păcatul uciderii și păcatul adulterului a săvârșirii, ba și răpirea avuției aproape lui. David strigă din toată inima în Psalmul 50 și spune: Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. De ce? Pentru că știa cât de important este Duhul cel Preasfânt. Și atunci eram în legea cea veche. David era în legea cea veche. Dar noi în legea Harului, tot mai mult și tot mai mult trebuie să ne dăm seama de importanța Duhului Celui Preasfânt, a Harului lui Dumnezeu în viața noastră. De ce noi creștinii ortodoxi ne începe rugăciunile noastre cu o rugăciune scurtă și frumoasă către Duhul cel Preasfânt? Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești și toate le plinești, vino și te sălășluiește întru noi. Și această rugăciune o rostim, dacă ați observat dumneavoastră, și cu siguranță ați observat, căci nu sunteți niște creștini doar numai de formă, ci sunteți creștini cu Duhul, sunteți creștini care iubiți pe Dumnezeu. Căci faptul că ați venit și ați participat și v-ați rugat alături de noi, este semn că iubiți pe Dumnezeu, este semn că iubiți virtutea, este semn că doriți harul lui Dumnezeu înăuntru să lucreze acolo. Ați văzut, nu este taină a bisericii noastre? Nu este lucrare sfântă a bisericii noastre fără ca preotul să îndurădice mai întâi mâinile și să ceară, să invoce Duhul cel Preasfânt să vină și să se pogoare? Cine transformă pâinea și vinul în trupul și sângele Mântuitorului Hristos? Același dumnezeiesc har, același har pentru care ne luptăm. Și atunci, de ce să săvârșesc păcatul când El alungă de la mine harul lui Dumnezeu? Cel ce săvârșește păcatul are asupra sa și o vinovăție. Și vinovăția nu îl duce în altă parte decât către iad. Și fraților, să nu credeți că acum când am zis iad, m-am gândit numai decât la pedepsele acelea veșnice la care face referire Evanghelia și cărțile sfinte. Și prima dată m-am gândit la iadul pe care omul păcătos și-l creează în sufletul său încă de aici. Cât de cumplit este să nu ai harul Duhului Celui Preasfânt, să nu simți că ești călăuzit de Duhul Cel Mângâietor, să nu ai discernământ, să nu știi cum să trăiești, să nu știi cum să cumpănești în viață, să nu știi cum să chivernisești, căci păcatul nu este altceva decât iad înainte de iad. Este înstrăinare și întoarcerea lui Dumnezeu de la tine. Și pentru cel care crede, care cade în păcat, este depărtare a harului Dumnezeu. Și iată cât de cumplit este pentru cel care săvârșește păcatul. Și Doamne, câți tineri nu avem în ziua de astăzi care nu fug de ceea ce este plăcut lui Dumnezeu. Care, și avem foarte mulți tineri care fug de ceea ce este plăcut lui Dumnezeu, care fug de virtute. Spune un cuvânt, găsim în viața Sfântului Nifon, cel care a fost patriarh al Constantinopolului, spune, tânărul să aibă smerenie și curăție. Adică dacă are smerenie și curăție tânărul, acestea sunt lui suficient pentru a merge pe calea cea bună. Și dacă ar fi acum noi cu toții să cercetăm de ce smerenie? Smerenia nu este altceva decât cumințenie. Smerenia nu este altceva decât ascultare. Și a asculta de ce în ziua de astăzi și din totdeauna copilul a trebuit să fie sub ascultarea părinților. De ce se spune că un tânăr trebuie să aibă cei 7 ani de acasă? Ce înseamnă cei 7 ani de acasă? O educație pe care el trebuie să o primească. Deci tata și mama sunt mai întâi de toate și mari profesori, mari dascăli pentru copilul care l-au născut, pentru copiii pe care îi are. Ei bine, ei, copiii, primul model rămâne tata și mama. Dacă în casă un copil a văzut pe tata și mama săvârșind fapta cea bună și el o va săvârși, eu permanent spun părinților, tineri care au copii, să te vadă copilul, că tu îngenunchezi, să te vadă că te rogi, să te vadă că lei de mânuță. Cât de frumos îmi amintesc de o familie când tatăl în fiecare duminică dimineața săvârșea slujba acatistului și la vremea potrivită, când tatăl începea acatistul și mama și copiii trebuiau să fie alături acolo de tatăl. Și la fiecare Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă, trebuiau cu toții să facă câte o închinăciune sau câte o metanie. Ei bine, lucrul acesta este foarte important. De ce? Pentru că tatăl și mama respectivă au devenit model. Au fost primii dascăli. Și cât de frumoși de acum sunt dascălii, profesorii, învățătorii care preiau pe copil și îl duc mai departe. Că vedeți, toată educația tânărul trebuie să o primească la tinerețe. Și timpul de formare este până la vârsta de 20, dar aș zice eu chiar până la 25 de ani. Se formează un tânăr și o tânără în ziua de astăzi. Și până la vârsta aceasta, el trebuie să acumuleze. El trebuie să urmeze cele școala primară, cele 8 clase, trebuie să urmeze un liceu, trebuie să facă o facultate. De ce? Pentru că el trebuie să agonisească, să asculte, căci a învăța nu este nimic altceva decât a asculta. A asculta de dascălii tăi, de profesorii tăi. Și în momentul când tu ai ascultat și spre slava lui Dumnezeu, încă avem dascăli, încă avem profesori cu frică de Dumnezeu. Poate sunt și fără frică de Dumnezeu. Sunt și unii care poate nu îndeamnă la cele bune. Ferească Domnul! Nu ne dorim așa ceva, să avem învățământ în învățământul nostru, fie inferior, fie superior, ci vrem dascăl bine așezați, echilibrați, de care e atâta nevoie. Ei bine, dascălii, ei știu că școala este pentru un tânăr sufletul. Pentru că un tânăr, atât timp cât el se pregătește, învață și cât el dascălul îi dă cele bune, el se formează. Dar și dascălul respectiv de acum devine, aș zice eu, al doilea model în viața lui. Și de multe ori, când părinții, și cum în ziua de astăzi asistăm la așa ceva, când părinții uită ca să dea educația bună aleasă copiilor, fie plecați în străinătate și lăsați cu bunicii sau cu rudele apropiate sau cu frații lor mai mari, care din păcate nu au grijă, ei bine, profesorul, învățătorul, dascălui de vei revine această sarcină grea de a deveni model pentru tânărul respectiv și pentru a-l aduce pe el pe calea cea bună. De aceea, spun foarte bine Sfinții Părinți că un tânăr trebuie să aibă pe lângă smerenie, care nu înseamnă altceva decât ascultare, trebuie să aibă și curăție. Căci ascultarea nu înseamnă nimic altceva decât așezare lăuntrică, echilibru, și curăția de acum, aș zice eu, vine de la sine. Adică fuga de păcat. Câți tineri nu sunt astăzi care se lasă robiți de păcat? Prostituția, pornografia și câte și câte alte răutăți care își fac loc în viața tinerilor noștri și care nu trebuie să fie. Și câți tineri nu sunt debusolați tocmai pe motivul acesta. De ce? Pentru că nu sunt paznicii tinereții, smerenia și curăția. Și mai sunt doi paznici ai tinereții, frica și rușinea. Să ai frică de păcat, să ai frică de Dumnezeu, să ai rușine de om, să ai rușine de tot ceea ce ar fi vătămător. Ei bine, fraților, când un tânăr are paznicii aceștia, atunci el merge bine pe calea aceea bună. Și atunci el se formează așa cum trebuie și, aș zice eu, se apropie de înțelepciunea și de curăția și de înțelegerea tânărului din Evanghelie, care știa să păzească poruncile, dar să nu-și lipească inima de nimic ceea ce este trecător, precum a făcut tânărul din Evanghelia de astăzi. Iubiții mei, un cuvânt de la părinți spune în felul următor: dacă nu trăiești înăuntrul tău Hristos, nu poți înțelege corect lucrurile în viață. Inima să-ți bată cu Hristos, să respiri pe Hristos, numai atunci ești om cu adevărat. Cuvântul acesta este al părintelui Sofronie, cel care a fost ucenic apropiat al Sfântului Siluan Atonitul. Deci, a-L avea pe Hristos înăuntrul nostru este scopul vieții noastre. Și dacă noi nu ne silim spre așa ceva, atunci este greu. Același Sfântul Ioan Evanghelistul, tot în epistola sa întâi, spune că cel ce este înăuntrul vostru este mai mare decât cel ce este în lume. Înăuntrul nostru, gândindu-ne la cuvântul Sfântului Ioan și la cuvântul Părintelui Sofronie, vedem cât de important este ca să-L avem pe Hristos sălășluindu-se în inimile noastre. Dar ca Hristos să vină și să rămână întru noi, trebuie să fugim de patimi. Patimile sfâșie unitatea persoanei noastre. De ce? Pentru că orice patimă nu este altceva decât un demon. Trebuie de să scăpăm de patimi și vom scăpa de demoni. Căci demonii și mulțimea patimilor nu fac nimic altceva decât să ne sfâșie pe noi. Cel ce se cinstește, cel ce se cinstește pe sine, acela cinstește și pe Dumnezeu. Mai zice un scriitor bisericesc, Origen, adevărata cinstire pe care o acordăm Fiului Dumnezeu constă într-o viață cinstită, spune acest scriitor bisericesc. Deci o viață cinstită, o viață demnă, dacă noi o ducem atunci cu adevărat, îl iubim pe Dumnezeu și ne cinstim și pe noi, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, cinstește-te pe tine însuți și cinstit vei fi de alții. Câteva învățături, dragii mei, acestea am ținut ca să vi le împărtășesc astăzi, în această duminică. Dar în această duminică, a 12-a după Rusalii și ultima zi din luna lui August, este și ziua limbii române. Poate unii ați știut, poate unii nu ați știut. Ei bine, pentru noi, ca nație, este foarte important să știm să ne păstrăm limba curată. E o tentație mare în ziua de astăzi, tot în rândul tinerilor, ca cei care au acces mai mult la tehnica aceasta modernă care a apărut. E un pericol. Se uită ca să se mai scrie românește, se uită gramatica, se folosesc fel de fel de cuvinte, prescurtări și în felul acesta uităm ca să mai scriem, dar totodată și să gândim și să cugetăm românește. În limba noastră stă de fapt naționalitatea și limba este cartea de vizită a unui popor cultivat. Cum vorbim, așa suntem. Dacă un tânăr are în limbajul său cuvinte vulgare, aceea este în mintea și în inima lui. De aceea, pentru că e și ziua limbii române, îndemn pe toți tinerii să iubească în mod deosebit cartea și cartea cea bună, să citească cât de mult. La un tânăr nu este timp liber. Bucuria și odihna a unuia care vrea să devină intelectual nu este alta decât cartea. Aceea este bucuria tânărului, a tânărului care este în liceu, a tânărului care studiază. Cartea trebuie să fie bucuria lui. Prietenia cu cartea este cea mai sfântă și mai curată și mai durabilă prietenie. Dacă sunt prietenii, și ați văzut, care sunt înșelătoare și trecătoare, pentru că nu au avut o rădăcină sănătoasă care nu este altul, nu este alta rădăcina respectivă decât Hristos Domnul. Și dacă e să căutăm în viețile sfinților cea mai sfântă și trainică prietenie, o găsim între Sfântul Vasile cel Mare și Grigorie Teologul sau Grigorie de Nazianz. Pentru că școala și biserica au fost elementele importante din viața lor. Fără școală și fără biserică, ei nu au conceput viața lor de tineri. De aceea Sfântul Grigore, teologul, spune că am fost călăuziți, cunoșteam doar numai două căi, școala și biserica. Ei bine, același lucru, îndrăznesc să-l spun și eu, astăzi tuturor tinerilor, în ziua limbii române, că școala și biserica sunt necesare, absolut necesare, pentru formarea unui tânăr și pentru cunoașterea rădăcinilor noastre sfinte. Istoria, iarăși, cunoașterea istoriei este deosebit de importantă. A trecut la cele veșnice, acum de curând, un prieten, l-am putea numi cultural, spiritual, al mănăstirii noastre, academicianul și ambasadorul Dan Hăulică. Într-unul de cuvintele sale, pe care le-a adresat aici, în incinta acestei mănăstiri, obștii și obștii celei mari, care se adunau în jurul marii profesoare a lui Zoe Dumitrescu, Pușulenga, a afirmat într-una din zile, spunând, agentul funcționării unui neam este cunoașterea istoriei, cunoașterea rădăcinilor. Ei bine, să nu neglijăm, dragii mei, să ne cunoaștem istoria noastră, căci un popor, dacă nu își iubește, dacă un tânăr, dacă nu iubește școala și istoria, acela se pierde, că sufletul unei nații nu este altceva mai întâi decât școala și cunoașterea acestor rădăcini sfinte. Înainte, în trecut, mi-a adresat odată o întrebare tot la un colovi aici cu istoricii, unul din profesorii care au venit. Părinte, în vechime nu existau aceste pomelnice. Foarte multă lume de la țară nu cunoștea, nu știau carte. Cum își cunoșteau ei rădăcinile? Și atunci mi-am amintit un lucru, un fapt, de când eu eram mic. Și mergeam la biserică. Părintele, Dumnezeu să-l odinească cu drepții, Ilie Pralea, săvârșea taina proscomidiei. În timp ce noi, la strană, eu cu tatăl meu, care era cântăreț, citeam mezonoptica și urmam cursul feresc de acum al utreniei. După ce părintele termina proscomidia, era un anumit moment când de acum deschidea ușor ușa diaconească din partea stângă altarului, cum privim noi, partea dinspre proscomidie. Ei bine, și atunci creștinii, și bătrâni, și mai tineri, dar în mod deosebit, bătrânii satului, la 70, la 80 de ani, nu veneau altceva, nu veneau cu un pomelnic scris, cum facem noi în ziua de astăzi, ci veneau și dădeau un bănuț și cu lumânarea aprinsă și spuneau părintelui o serie de nume la vii și o serie de nume la morți. Ce era aceasta? Aș zice eu, o memorie vie. O cunoaștere vie care se transmitea din moș strămoș, pentru că se știa că eu sunt fiul lui Cutare, iar el, la rândul lui, fiul lui Cutare. Și tot așa, și eu îndemn pe mulți tineri ziua de astăzi, să-și facă spița neamului, să-și cunoască nu numai bunicii și, din păcate, cercetați și veți vedea că mulți nu-și cunosc nici măcar bunicii, să-și cunoască și străbunicii, să-și cunoască rădăcinile de unde se trag ei. Ei bine, aceasta înseamnă nimic altceva decât a-ți cunoaște rădăcinile tale. Sunt fiul lui Cutare și la rândul lui fiul lui Cutare și a lui Cutare și este venit din satul Cutare și s-a căsătorit cu Cutare și aceștia sunt moșii și strămoșii mei. Și îi fericesc pe toți aceia care se gândesc la moșii și strămoșii lor și îi repoartă grijă de toți aceștia. Deci, dragii mei, scopul vieții noastre în cele din urmă este practicarea virtuții, iar pentru un tânăr, cartea este bucurie pentru el. De ce? Pentru că un tânăr nu are timp liber, ci un tânăr, timpul pentru el trebuie să fie formativ și creativ. Eu am zis de multe ori, măi, nu te lăsa biruit de cele rele, de patim și păcate, de pornografie și alte răutăți. Pentru că în felul acesta îți distrugi mintea ta. Nu vei mai avea o minte inovatoare, creatoare. Avem încă mulți olimpici cu darul Dumnezeu, dar puțin. Pot fi și mai mulți. Dar în mod deosebit să ne silim și să-i silim pe tinerii noștri să devină olimpici în cele ale curăției, să devină olimpici în frica de Dumnezeu, să devină olimpici în smerenie și în ascultare, să devină olimpici în cumințenie. Și dacă le vor avea pe toate acestea, e bine, dragii mei, atunci și neamul și țara se va îndrepta pe calea cea bună și vor fi tineri și tinere care la vremea potrivită să ia frâul și să o conducă mai departe destinerea acestui neam. Iubiții mei, mai spun tinerilor astăzi să fugă și de păcatul împotrivirii, al potrivniciei. Spunea mitropolitul fericitul într-o adormire, Bartolomeu Anania, să-ți permiți, tinere, să cercetezi cu mintea ta, dar atât cât să nu te vatim. Să nu-ți vată mintea. Cercetează, aleargă, caută să cunoști, să pătrunzi tainele, dar să nu te vatem pe tine. Și să fugi de sămânța potrivniciei, de adversitatea față de Dumnezeu. Pentru că este în cele din urmă, dragii mei, o fugă a omului de Dumnezeu manifestată prin diferite forme. Ați văzut? Așa am să dau un exemplu banal. Sunt unii care cred că dacă s-a întâlnit astăzi cu popa pe drum, nu o să-i meargă bine. Sunt astfel de oameni care gândesc în felul acesta. Sau mai știu eu ce alte lucruri care crede el că îl împiedică de la cele bune. Fraților, omul, boala este în interiorul lui. Când ai să vezi că ocolești biserica, când ai să vezi că ocolești spovedania, când ai să vezi că ocolești posturile, când ai să vezi că dacă tatăl tău și mama ta te-au îndemnat să te duci la biserică și tu eviți, atunci ceva se întâmplă cu tine. Este un duh al potrivniciei și al împotrivirii în interiorul tău față de tot ceea ce trimite la bine. Căci un părinte, un slujitor al altarului, îți aduce aminte de Dumnezeu și îți aduce aminte, te trimite poate cumva cu mintea la judecată, că ești trecător și că mâine sau poi mâine și tu vei avea de dat un răspuns. De aceea cred eu că și acest sfat în ziua de astăzi se cuvine să luăm aminte, să-l primim în interiorul nostru, să nu fugim de ceea ce ne trimite la Dumnezeu. Să, când am văzut că ocolesc cele bune, să-mi fie teamă. Am amintit în începutul cuvântului un cuvânt din Vechiul Testament. Am să mai amintesc acum către sfârșit tot un cuvânt din Vechiul Testament, din aceeași carte a Eclesiastului, din capitolul 11, versetul 9, care spune felul următor: Bucură-te, omule, cât ești tânăr, și inima ta să fie veselă în zilele tinereții tale, și mergi în căile inimii tale și după ce îți arată ochii tăi, dar să știi că pentru toate acestea Dumnezeu te va aduce la judecata sa. Și de sfat mai apoi, alungă necazul din inima ta și depărtează suferințele de la tine, căci copilăria și tinerețea sunt trecătoare, sunt deșertăciune. Eu aș zice tuturor tinerilor în ziua de astăzi, fiți demni, fiți cu luarea minte, fiți precum albina, tânărul din Evanghelie, respecta poruncile, dar nu a știut să se lipească de chemarea pe care Hristos i-a adresat-o. O albină știe să culeagă, dar știe să nu-și murdărească picioarele sale niciodată de ceea ce este întinat, de ceea ce este murdar, ci știe să se păstreze pe sine curată. Ei bine, fii și tu în felul acesta. Culege, alege, fă-ți prieten cartea și la tine să nu fie timp liber niciodată. Căci dacă vei avea timp liber, atunci neștiința se va apropia de tine și la vremea potrivită, când tu vei fi nevoit să dai un cuvânt copiilor tăi, nu vei avea de unde. De aceea fă-ți prieten cartea și urmează-L pe Hristos. Că Hristos, Domnul, a spus: oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine. Și aș mai da un sfat: să nu te uiți la cei din jur, să nu te uiți că marea majoritate se adună la cetatea Sucevei și joacă muzică rock și beau bere și mănâncă mici în ajun de mari sărbători. Nu te lua după aceștia, ci fii demn, pentru că și un loc care nu este altceva decât un loc al unei memorii care ne trimite la istorie și la jertfe, căci pe zidurile cetății Suceava multe jertfe au fost acolo și mulți și-au vărsat sângele, poate pentru dreapta credință și pentru a ne păstra pe noi demni și curați, ei bine, nu te lua după aceștia, ci tu să devii lumină. Spune fericitul Ieronim: să privești întotdeauna înainte, să privești totdeauna înainte, gândindu-te pururea nu la răul pe care îl fac alții, ci la binele pe care ești dator să-l faci tu însuți. Deci binele este în cele din urmă o datorie a noastră. Dar noi toți vom simți că binele este o datorie a noastră de îndeplinit când vom crede și ne vom încrede în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, când poruncile lui Dumnezeu vor fi cele care mă vor călăuzi, când voi împlini porunca lui Dumnezeu ca un fiu, nu ca un argat pentru plată și nu ca un rob din teamă. Căci robul împlinește porunca din teamă, se teme de pedeapsă. ci nu din dragoste. Dumnezeu vrea ca să ne dea totul. Am auzit astăzi în cuvântul apostolului care s-a citit, ni s-a vorbit despre înviere și cât de importantă este învierea pentru noi toți. Ei bine, fiecare zi de duminică pentru noi creștini este o zi de înviere. Este o zi de renaștere spirituală a noastră. Este un Paște, am putea spune. Este un nou Paște, pentru că îl întâlnesc iarăși pe Hristos cel înviat și El este acela care mă înnoiește pe mine. Ei bine, la această înnoire suntem chemați absolut cu toții în ziua aceasta de astăzi. Și nu numai. Iată, mâine începutul anului bisericesc. Și noi cu toții începem poate o nouă perioadă, o nouă etapă în viață. Să știm cum să începem, să trăim frumos, ca să viețuim frumos, să avem un comportament frumos, să fim lumină pentru cei din jur. Și în felul acesta vom avea și un sfârșit frumos. Căci Hristos ne-a spus că tot cel care l-a urmat pe El și a lăsat toate și a urmat Lui, acela este bine plăcut și acela va avea parte de lumină și de împărăția Lui cea veșnică. S-ar fi cuvenit, dragii mei, poate astăzi să fi vorbit și despre viața monahicească, căci trimiterea, nelepădarea acelui tânăr de bogăție și de ceea și alipirea lui de cele pământești nu ne trimite la nimic altceva decât la ceea ce fac monahii, că lasă absolut toate și urmează îndeaproape pe Hristos. Dar pentru că ei sunt mai puțini și dumneavoastră mai mulți și cu ei suntem mai mult, pentru ei vom vorbi altă dată. Dumnezeu prea bunul primească darul, Dumnezeu prea bunul primească harul, Dumnezeu prea bunul înnoiască cuvântul din lăuntrul nostru și acest cuvânt să fie lucrător. Și atunci vom fi cu El, acum și în veci. Amin.